Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Do Prahy přijel francouzský prezident Emmanuel Macron. Intenzita kontaktu Prahy a Paříže je vzhledem k nedávné návštěvě prezidenta Petra Pavla ve Francii udivující. Je nabitím hlavním důvodem nebyla dostavba jaderné elektrárny Dukovany a francouzská účast na tendru. Slovenský premiér Robert Fico zaútočil na ústavní soud, který pozastavil jeho reformu trestního práva. Je to na Slovensku něco roky nevídaného. Po podpisu nového maďarského prezidenta Tamáše Sulioka se Švédsko stalo další posilou v NATO. Vzhledem k nepříliš dobrému vývoji na Ukrajině je to skvělá zpráva.
Já si dnes budu povídat s europoslankyní Michaelou Šojdrovou z KDU-ČSL. Nacházíme se teď na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku a hlavními tématy dnešního rozhovoru budou zemědělství a ochrana práv dětí. Možná začneme tím zemědělstvím, které je i tady tento týden poměrně aktuálním tématem. Vy jste jako europoslanci zřejmě všichni i viděli, že počátkem týdne v Bruselu byl další velký protest zemědělců. A tady se řešilo třeba to v souvislosti se zemědělstvím, jak na ně dopadne případně zákon o obnově přírody, který prošel včera. Tak jaká ještě témata budete v Evropském parlamentu stran zemědělství projednávat do konce funkčního období tohoto europarlamentu a jestli očekáváte nějaké sporné body, které by mohly případně vyvolat další protesty nebo velmi silné reakce?
Tak děkuji, že se můžeme k těmto tématům dostat, protože skutečně hýbou veřejnosti a jsou důležitá. Asi není nic důležitějšího než jistota potravin, zdravé potraviny a dostatek potravin. Z té legislativy, která nás ještě čeká, tak je na stole nařízení o liberalizaci, o dočasné liberalizaci obchodu mezi Evropskou unií a Ukrajinou. Výbor pro zemědělství o tom hlasoval v pondělí na mimořádném zasedání našeho výboru a jsem velmi ráda, že stanovisko zemědělského výboru obsahuje naše pozměňovací návrhy, kterými jsme ten návrh Evropské komise přece jen změnili a řekněme zpřísnili, protože i to bylo součástí požadavků zemědělců. Zemědělci zkrátka se obávají dopadů dovozu potravin ze třetích zemí obecně, jak tedy ze zemí třeba Severní Jižní Ameriky, ale i ta Ukrajina, která její produkce není určená pro evropský trh. Její produkce je primárně určená a byla vyvážena do třetích zemí, ale kvůli ruské agresi a blokádě přístavu se na evropský trh dostali miliony tun obilí, olejnin a postupně i dalších potravin. Takže s ohledem na tu dočasnost té stávající liberalizace, tak my jsme hlasovali tedy o návrhu Evropské komise a musím říct, že zemědělský výbor očekává, že tedy zemědělský výbor navrhl a schválil změnu referenčního období, to znamená, že to porovnávání dovozu na evropský trh nebude z té doby, kdy ty dovozy se zvedly násobně, tak bude komise navrhla roky 2022-2023. Já osobně jsem byla mezi poslanci, kteří jsme navrhli snížit to období na roky 2021-2022 a to se také podařilo prosadit. To znamená, že bude to takový reálnější referenční číslo nebo objem těch dovozů. Druhá věc, která nám poslancům, ale hlavně i zemědělcům samozřejmě vadila, bylo to, že ta liberalizace zkrátka má velké dopady na ceny obilí, na ceny potravin a potom jejich produkce je třeba prodávána pod výrobní cenou. Proto jsme takto. Evropská komise navrhla, aby mezi takové citlivé produkty, na které se bude vztahovat přísnější režim, bylo zařazeno drůbeží, maso, vejce a cukr. Zemědělcům jsme vyšli vstříc a navrhli jsme navíc obilniny a olejniny. Ty budou patřit také mezi, nebo podle našeho návrhu by měly patřit mezi ty komodity, které budou sledované a porovnávané právě oproti tomu průměrnému dovozu v těch letech, kdy nebyla ta liberalizace spuštěná. A což je důležité právě s ohledem na opatření, protože v případě, že by se zvedl ten dovoz nad ty průměry, tak by to znamenalo zavedení celních kvót a opatření. Ten návrh, a to byl i návrh komise, obsahuje možnost i opatření na území konkrétních států, kde by ten dovoz byl zvýšený. Zkrátka, když to shrnu, Evropská unie a i zemědělci v Evropské unii uznávají to, že Ukrajina potřebuje pomoc, potřebují pomoc zemědělci. Proto chceme umožnit tranzit, chceme umožnit, aby potraviny i komodity byly z Ukrajiny vyváženy, ale aby na evropském trhu zůstávaly pouze ty, které evropský trh potřebuje, ne ty, které zvyšují nadbytek, to znamená snižují ceny. Mimo jiné je také pravda, že třeba země, jako je Španělsko, Portugalsko, Itálie, které třeba v loňském roce měly poměrně nízké sklizně, tak pro ně je třeba obilí z Ukrajiny vítané. Oni ho prostě nakupují, protože ho potřebují, jinak by neměli z čeho mlít mouku a vyrábět chléb nebo těstoviny. Takže to není tak, že my bychom nevyužili vůbec ukrajinské obily, ale v zásadě Evropská unie má nadprodukci obilovin, takže my nepotřebujeme dovážet a spíš chceme zajistit vývoz do třetích zemí. Je naprosto existenčně zásadní, a to ne ani tak pro Evropskou unii, ale pro Ukrajinu, aby neztratila svá odbytiště ve třetích zemích. To na to upozorňují kolegové poslanci, kterých se to velmi dotýká v jejich zemích, ať už je to Francie, Rumunsko, Německo, že zkrátka ty dovozy, samozřejmě i Polsko, že ty dovozy prostě by opravdu velmi, velmi dopadly na produkci evropských sedláků, evropských producentů. A zároveň by Ukrajina tím pádem ztratila odbytiště. My prostě věříme, že ve chvíli, kdy skončí tato hrozná válka, Ukrajina bude moci zásobit své původní trhy. A to je především Afrika, Blízký východ, zkrátka země, které to obilí potřebují, nebo i olejniny. tak a kukuřici samozřejmě také. Takže to jsou ty věci, které se týkají legislativy. A jak už jsem řekla, bo i vy jste zmínila obnova přírody, tento návrh nařízení doznal velkých změn a to natolik výrazných, že nakonec nebyl tento návrh, nebo tato legislativa nebyla mezi těmi, které by zemědělci odmítali. Právě proto, že dokonce s jedním z cílů tohoto zákona se stala potravinová bezpečnost a zajištění potravin pro Evropskou unii. Což je dobře, jestliže zákon, který je na obnovu přírody, si má mezi cíly zajistit potravinovou bezpečnost, pak je to jasný signál o tom, že uznáváme, že krajina je tady proto, aby se v ní hospodařilo, mimo jiné. Takže to je důležitá věc a zkrátka z toho nařízení jsme vyškrtli, vypustili ty omezující opatření, které by skutečně blokovaly zemědělskou výrobu. Především to bylo těch 10% zemědělské půdy, které by ležely ladem, a zásadně jsme posílili pravomoci členských států. Takže už to změnili jsme i tu dikci toho zákona v tom smyslu, že nejde o to, že těch cílů musí být dosaženo tak, jak prostě si to s odpuštěním představuje úředník, ale že k tomu musí směřovat všechna ta opatření, ochrana. To znamená zlepšování kvality půdy, vody, biodiverzity. To všechno bude posuzováno z hlediska opatření, která jsou přijímána, nikoli z toho, že musí být za každou cenu dosaženo nějakého počtu, nějakého indikátoru. Tak mezi těmi požadavky zemědělců, kvůli kterým vyšli do ulic, tak bylo snížení byrokracie. Já myslím, že to byly právě, že to byl tenhle hlavní důvod, protože zemědělci si oprávněně stěžují na to, že jsou vlastně považováni běžně občany za příjemci dotací, ale nikdo si neumí představit, jakou byrokracii, jak složité podmínky pro přijímání dotací oni mají. Dokonce vám běžně řeknou ti zemědělci, že jim nestojí za to kvůli těm penězům prostě se takhle administrativně prostě se takto tolik času trávit administrativou a neustálými kontrolami. Takže i díky protestům, já jsem přesvědčena o tom a v debatě s komisí toto pondělí jsem to řekla, že si myslím, že kdyby komise vyhověla našim připomínkám a zrušila některá zbytečná administrativní opatření a podmíněnosti, jsou realizovány, takže zemědělci by nemuseli vyjít do těch ulic. A to, že na ně teprve teď reaguje, tak prostě je to pod tím nátlakem. Komise nám poslala takový soubor opatření krátkodobých, střednědobých a střednědobých, které chce udělat. A dalo by se citovat mezi těmi krátkodobými, to znamená okamžitými, je vlastně úprava té podmíněnosti, to jsou ta opatření takzvaná ty gajky, nebo v českém jazyce se to z ty zkratky znají pod názvem dzesy, to znamená dobré hospodářské postupy a jako podmínky pro to, aby farmář dostal dotaci na hektar, tak musí a prostě musí splnit těch 9 podmínek toho dobrého hospodaření. A o tuto podmíněnost právě jde, protože to jsou detaily, které těm zemědělcům opravdu vadí, protože znamenají, že například zemědělský podnik nebo fyzická osoba v každé členské zemi musí, to je ta podmíněnost číslo 8, ten, ta podmínka, musí nechat ležet 4% půdy ladem. A je úplně jedno, jestli ten podnik je malý, velký, jestli hospodaří v dobrých podmínkách, ve špatných podmínkách. Zkrátka a dobře, tohle je přesně to, proti čemu musím říct, já jsem vystupovala a je mi velmi líto, že to bylo nakonec schváleno, když se hlasovalo o společné zemědělské politice. Prostě tohle nemá tam co dělat, protože toto je právě ta flexibilita, kterou potřebují členské státy a která musí doznat změn. Takže se bavíme o tom a Evropská komise nám poslala řadu návrhů, které tedy hodlá upravit, zjednodušit tu byrokracii. No, upřímně, já tak, když už to vidím a čtu asi zhruba na 6 stránkách, tak už teď vidím zatím jenom další byrokracii. Myslím, že kdyby se řeklo, že se ta podmíněnost prostě ruší, tak by to bylo jednodušší, než že se bude místo neobdělávané půdy moc použít luštěniny a něco jiného a chvíli to a chvíli to. No bude to zase komplikované. Takže já bych byla velmi ostražitá. Nicméně je důležité, že Evropská komise v tomto pochopila, že prostě zemědělci jsou naštvaní a že za nimi stojí i veřejnost, i my jako politici a že hodláme na tom zjednodušení pracovat. Takže to nás i do konce tohoto mandátu čeká. Já věřím, že si z toho vezme komise poučení a že jakékoliv změny, úpravy bude dělat po lepší konzultaci právě s tou zemědělskou veřejností. Takže to je něco, co nás nepochybně čeká ještě v tomto mandátu. No, my máme ještě březen a duben, budou v podstatě nás čekat 3 zasedání, včetně tedy to je malé plenárky v Bruselu. Takže to už se opravdu jenom dotahují legislativní věci, ale nepochybně s Evropskou komisí a s komisařem Vojčechovským budeme neustále jednat o tom, aby ta opatření, která tedy připravuje, byla připravena rychle a aby zemědělci měli jistotu, že nebudou pod tak obrovským administrativním tlakem. Mm-hmm.
A možná i zareaguji přímo na toto a i také na to, jak jsme se bavili o zákoně o obnově přírody. A například ze strany Pirátů včera na tiskové konferenci zaznělo, že považují to, že to bylo přijato po řadě úprav za nějakou politizaci tématu, a což mě vede k mojí další otázce, jestli si myslíte, že ty protesty zemědělců a ta nálada stran otázky zemědělství může nějak přispět nebo nějak výrazně ovlivnit nadcházející volby do Evropského parlamentu?
Tak zákon o obnově přírody je politika v tom nejširším slova smyslu. Dotýká se života všech občanů. Já bych očekávala, že pozitivně, ale bohužel ten původní návrh komise byl tak nerealistický a zase i byrokratický, že prostě z toho by bylo hodně administrativní práce, ale není jisté, co by se všechno podařilo splnit. Takže a hlavně, co bylo jisté, byl ten dopad na zemědělství. Jestliže ze zemědělství vezmeme 10% půdy, ale zároveň chceme zajistit obživu, zajistit potravinovou bezpečnost za situace, kdy se nám mění klima a kdy víme, že ty výnosy jsou velmi kolísavé, a i když třeba i Česká republika má dobré výnosy v obilninách, tak víme, že třeba ta kvalita třeba pro potravinářskou pšenici není dostatečná. Takže jako myslet si, že potravinová bezpečnost je samozřejmost a že jenom tak, jen tak šmahem ruky můžeme ubrat 10% půdy, už za stávající striktních podmínek, které jsme před chvíli vyjmenovali pro získávání dotací, tak prostě to je ohrožení potravinové bezpečnosti. Tak já myslím, že to nikdo nechce. A spíš se obávám toho, že pak by to vedlo k mnohem intenzivnějšímu využívání té půdy. To znamená, vůbec by se nedalo snižovat používání pesticidů umělých hnojiv. Tak prostě, že to řeknu jinými slovy, není možné být populista a myslet si, že budu zároveň zvyšovat a zajišťovat potraviny a zároveň budu zmenšovat zemědělské hospodářské využití půdy. To prostě nejde ruku v ruce. Ale co můžeme chtít, a to si myslím, že se podařilo, že ta strategie se hlásí k obnově 20% ekosystému a postupně až do roku 50 k obnově 100% ekosystému. Samozřejmě za situace, že prostě to bude prostě očekávané jako snaha, jako využití maximálního potenciálu vědy a nástrojů, které máme, ale zároveň budeme vnímat tu potravinovou bezpečnost jako prioritu. Tak já na tom nevidím nic špatného, můžou to nazývat politizací, je to politika, kterou děláme tady pro lidi, abychom neznejisťovali občany s tím, že prostě budeme nahánět k jiným extremistům, kteří řeknou, že dost bylo Evropy. Jestli si Evropa bude vymýšlet nerealistické plány, tak naženeme voliče do řad extremistů. Tak já věřím, že to nechtějí ani Piráti a to není naším cílem. Tak jestli může něco ohrozit, řekněme, volby, tak jsou to extrémní názory, jsou to extremisti, kteří prostě a populisti, kteří neříkají pravdu, nebo mají nerealistické očekávání. Prostě pravda má vždycky dvě strany, má vždycky i to říct to pozitivní, ale musíme říct, že i to něco bude stát. A pokud to je třeba příklad toho, že jsme zamítli a neodsouhlasili nařízení o snižování pesticidů, protože my jsme ji upravili do podoby realistické, ale byli to právě zelení, nevím přesně, jak hlasovali Piráti, já jsem to nekontrolovala, nejsem jejich hlídač, to ať si odhlídají jejich voliči, ale zelená frakce jako taková nepodpořila takto upravenou směrnici, která směřovala ke snižování pesticidů, ale dávala možnost členským státům, a zrovna Česká republika mezi ně patří, které už výrazně snížily využívání pesticidů, aby přistupovala k tomu snižování prostě s ohledem na své potřeby a možnosti svých zemědělců. Tak, aby samozřejmě a prioritou je zdraví člověka, ale zároveň také zajištění obživy a dostatek zemědělské produkce. Ta směrnice byla upravena skutečně do realistické podoby a nakonec byla zamítnuta, respektive nezískala dostatek hlasů. Ten způsob hlasování tady v Evropském parlamentu je tak, že byla skutečně zamítnuta. Tam museli být hlasy proti, na rozdíl v České republice, kde při hlasování to je jiný způsob, tak jak to znají naši voliči v České republice, ale tady v Evropském parlamentu na to, aby nebyla legislativa přijata, tak musí být dostatek záporných hlasů. Takže museli hlasovat proti a vlastně ta směrnice schválená nebyla. I hlasy zelených, což si myslím, že bylo škoda. Takže zkrátka i oni, jak si se podíleli na té politizaci, ale nevadí, nám to nevadí, protože já osobně, já teď říkám nám a EPP, my jsme strana, která se snaží o spolupráci zemědělců a životního prostředí. My nechceme rozdělovat na lidi, kteří upřednostňují zemědělskou výrobu a nevidí potřeby ochrany životního prostředí. Naopak, my musíme zemědělství dělat tak, aby životní prostředí chránilo, aby ho nepoškozovalo, aby se k němu chovalo jako ke statku, který musí přežít pro další generace. a musí být chráněn. A zvlášť v této situaci klimatických změn, které opravdu poškozují životní prostředí, ale hlavně poškozují půdu, lesy, porosty. Takže tady o to více zemědělství a lesnictví musíme si vážit těch lidí, kteří tam pracují, a dávat jim takové podmínky, aby ty environmentální podmínky a ty environmentální hlediska mohly splňovat. A oni budou rádi splňovat. Snižování pesticidů, zvyšování biodiverzity, ochrana půdy, výsadba remízků, biokoridoru, to všechno oni budou dělat rádi, když u toho budou moci se uživit. To znamená pěstovat nebo produkovat zemědělské plodiny a zároveň pěstovat les. To oni budou dělat všechno rádi, ale musíme to udělat pro ně tak, aby to zvládli.
A tedy bude téma zemědělství podle vás jedním z nosných témat následujících voleb, nebo je?
Já myslím, že to je téma dnešních dnů a je to téma nejenom pro zemědělce, ale já jsem moc ráda, že se to stává tématem pro nás, pro všechny. To znamená i pro spotřebitele. Je to určitě téma, které velmi zajímá mladou generaci. Nenáhodou mladí lidovci, když se sešli tady v Bruselu minulý rok, tak z těch politických témat si vybrali zemědělství jako téma číslo jedna. To je zajímavé. No, je zajímá ta kvalita zemědělské produkce v tom smyslu udržitelnosti, v tom smyslu produkovat, chránit rodinné farmy, malé a střední zemědělství, chránit konkurenceschopnost evropského zemědělství před dumpingovými dovozy z třetích zemí, já to říkám úplně na rovinu, protože jestliže se k nám může vozit miliony tun GMO soji a kukuřice z Jižní Severní Ameriky, tak to je, a my si ji nemůžeme vypěstovat, tak to je něco, co nejsou rovné podmínky. Tak já úplně chápu zemědělce, že proti dovozům, které nemají tak vysoké nároky, tak se brání. Určitě tématem nás, spotřebitelů, je welfare zvířat, welfare hospodářský zvířat, protože nás, spotřebitele, zajímá, v jakých podmínkách jsou slepice, prasata, hovězí dobytek, jak se jim daří, v jakých podmínkách jsou chovaní. Mně se moc líbí takové to heslo, za kterým já vidím něco podstatného. Jedno zdraví, je jenom jedno zdraví. Jedno zdraví člověka a zdraví zvířat. Přece když budeme jíst produkty ze zvířat, která jsou týraná, tak myslím si, že se to musí někde projevit, jo, že se nám to nelíbí. A jsem moc ráda, že na to naši farmáři slyší a já objíždím ty farmy, zemědělské podniky, družstva a jako vidím, že se snaží dělat dobrou práci. Samozřejmě je to právě o té lepší komunikaci, ukazovat zemědělce jejich práci z toho prostě pravdivě. Myslím, že se snaží tu dobrou práci dělat.
A já se teď přesnu k druhému velkému tématu našeho rozhovoru. A vy se dlouhodobě zabýváte ochranou práv dětí v kontextu migrace. A sem do Štrasburku jste pozvala zmocněnkyni vlády České republiky pro lidská práva paní Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. A co z té schůzky vzešlo, nebo co bylo účelem tohoto pozvání?
Tak ta schůzka, respektive bylo to pozvání paní zmocněnkyně Kláry Laurenčíkové na pracovní snídani českých poslanců. Je nás tady 29 a my se pravidelně scházíme při plenárním zasedání ve Štrasburku a zveme si hosty k aktuálním tématům. My budeme příští měsíc hlasovat o takzvaném migračním balíčku. A mě zajímalo, jak vidí paní zmocněnkyně ten návrh nové legislativy z pozici ochrany práv dětí. Chtěla jsem se také vrátit k tomu, jakým způsobem se tato česká vláda postavila k ochraně dětských uprchlíků, kteří žijí v řeckých uprchlických táborech nebo na řeckých ostrovech. A za tím účelem jsem také pozvala zástupce organizace Pomoc dětem na útěku, což je občanská iniciativa. Navštívil nás pan Šuranský a Lenka Honerová. Já to chci zdůraznit, protože jsou to lidé, kterých si nesmírně vážím, protože dávají dohromady finanční podporu od přispěvatelů, dobrovolníků, a která pomáhá žít v dobrých podmínkách 144 dětí, které jsou bez doprovodu, přišly s tou uprchlickou vlnou nebo postupně přicházejí na ostrov Lesbos, a díky sdružení, které tam pracuje, Iliaktida, a penězům, které posílá česká neziskovka, tak tyto děti mají bezpečné přístřeší, mají vzdělávání, mají volnočasové aktivity. Vidíme jejich práci. Já jsem osobně v roce 2021 jedno z těchto center navštívila a byla jsem opravdu dojatá tím, jak se o ně starají, zejména dobrovolníci, ale v jakých podmínkách oni už dnes můžou žít. Tak jsem měla z toho velkou radost, přestože se nám tehdy před lety nepodařilo do České republiky dovést tyto děti, tak aspoň to vědomí, že ty děti jsou v bezpečí, tak jsem měla velkou radost. Takže tohleto bylo, řekněme, určité svědectví a ukázka toho, jak se doplňuje ta práce české vlády, která přispívá už dnes do solidárního programu pro pomoc dětským uprchlíkům a vůbec pro integraci uprchlíků v Řecku, jak se doplňuje i s tou tedy ta vládní i ta nezisková činnost. A pak jsme také hovořili o situaci aktuální, a to je pomoc ukrajinským dětem, jejich situace ve vzdělávání, integrace, jazyková příprava a tak dále. Myslím, že aspoň z reakcí, které jsem měla od účastníků toho setkání, tak byli velmi vděční za to, že mohli takto osobně s paní zmocněnkyní i s tou neziskovou organizací své dotazy jak si vznést a osvětlit si toto téma. Byla jsem ráda, že to pozvání přijala i paní komisařka Věra Jourová, která se na to může dívat ještě z jednoho důležitého úhlu, a to je šíření dezinformací a boj proti násilí na internetu, protože ona v podstatě tuto agendu momentálně má hodně na starosti s panem Bretonem a opravdu bojuje aktivně. Nedá se to říct jinak, ale tam je potřeba, aby pro prosazení legislativy a proti šíření lživých zpráv, násilí, vyzývání k rasismu, k fake news a tak dále, tak aby přistupovali ti poskytovatelé platform prostě zodpovědně, aby skutečně platilo, že to, co je zakázané offline, je zakázané i online. Prostě vy si nemůžete jen tak napsat časopis plný lží. To byste velmi rychle byli usvědčeni a velmi rychle byste by takový časopis skončil. Ale online je možné všechno, nebo respektive si to někdo myslí. A tohle je velké nebezpečí, o tom hovořila i paní zmocněnkyně, protože vlastně i to, jak si ty dopady na mladou generaci, včetně kyberšikany, jsou prostě alarmující a my s tím musíme něco dělat. Takže to bylo mnoho témat, které jsme probrali, a myslím si, že pro kolegy to bylo a pro mě samotnou velmi poučné.
Vy jste zmínila právě teď právě dezinformace, přičemž migrace a situace migrantů bývá velmi častým tématem právě různých dezinformací. Pokud máte nějaké informace, jak to teď vypadá vlastně se situací dětí právě v migračních táborech v Řecku, tak je to stále, dejme tomu, velmi závažná situace, jak třeba byla na těch vrcholech migrační krize?
ta situace se výrazně změnila. Především vlastně řecká vláda po svém nástupu, ta Mitsotakisova vláda, nová Nea Demokracia, tak už v roce 2019 tak požádala ministry vnitra, aby se dobrovolně ujali těch nedoprovázených dětí a v rámci této aktivity, na kterou tehdy ministr Hamáček odpověděl záporně, tak ostatní ministři se k tomu přihlásili kladně a byly více než 2000 dětí bylo prostě rozvezeno, včetně Lucemburska, Švýcarska a prostě zemí EU, takže byli prostě integrováni v rámci této solidární pomoci. A především řecká vláda se prostě soustředí na to, aby tyto děti byly z těch detenčních táborů hned po příchodu, aby prostě byly umisťovány do takzvaných shelterů, tedy takových pobytových zařízení, které, řekněme, bychom u nás přirovnali k zařízení klokánku nebo center pro okamžitou pomoc, kde ty děti už mají opravdu podmínky, které jsou bezpečné a zároveň se o ně snaží takovou formou opravdu rodinné péče. Já sama jsem se tam ovšem setkala i s tím, že přichází třeba maminky s dětmi, jo, nebo jsou to matky, které potom porodí, když přijedou a tak dále. Ale já jsem je právě se s nimi už viděla v těch zařízeních, které mají opravdu jinou kvalitativní úroveň. I ten tábor, který byl prošlulý, tábor Moria na ostrově Lesbos, který zhořel, tak vlastně místo něj už se nepostavil nový tábor, ale vzniklo tam registrační centrum, kde se výrazně zkrátily doby pro rozhodování o azylu. Zkrátka cílem je, aby v tom táboru ty lidé se zdrželi co nejkratší dobu. Já vím, že v té době to uváděli něco kolem 3, maximálně 4 měsíců. A okamžitě je rozhodnuto o tom, zda je to člověk, který má nárok na azyl, nebo není a musí být vrácen do země původu, případně do Turecka nebo jiné země, jak je rozhodnuto. Čili tohle je ta, myslím, že ta dobrá azylová politika, aby ti lidé nepřežívali v nějakých provizorních podmínkách zbytečně dlouho. Paní zmocněnkyně upozornila právě na to, že z hlediska dětí je právě ten, řekněme, ty pobyty v detenčních centrech to nejhorší a že to se má prostě omezit na úplné minimum a že ty děti mají prostě být v zařízeních, které jsou pro ně určené a které jsou bezpečné.
Vy jste zmínila migrační balíček, takže jak může právě tento migrační balíček zasáhnout do života těchto dětí, které jsou ohroženy?
Tak ten migrační balíček se skládá celkem z 5 návrhů legislativy a z toho musím říct, že z pohledu ochrany dětí a jaksi práv těch uprchlíků, tak paní zmocněnkyně vyjádřila spíše jako velmi rezervovaný postoj, kdybych to měla říct diplomaticky. Já osobně, a s tím ona souhlasila, že to nařízení Eurodac, tedy o screeningu těch osobních údajů, tak tam spíš můžeme hovořit o pozitivním posunu. My nebudeme hlasovat o balíku jako celku, ale budeme hlasovat o dílčích legislativách. Já se domnívám, že právě s ohledem na bezpečnost dětí, aby se neopakovalo to, že děti se ztrácí, že nejsou k nalezení, že jsou zneužívány, že se stanou předmětem obchodu s lidmi, tak to včasné, ta včasná identifikace a sběr dat už od 6 let, kdyby se už od 6 let mohly stahovat otisky prstů, zabezpečit i fotograficky ta podoba toho dítěte, tak to si myslím, že je opatření, které je velmi žádoucí. Takže tady já jsem rozhodnutá hlasovat pro a myslím si, že i většinou to takto vnímají kolegové, že budou to posuzovat individuálně podle těch jednotlivých nařízení, jak prospívají, řekněme, těm té dobré azylové politice s ohledem na ty na člověka.
A vy jste i sama zmínila, že setkání s paní Laurenčíkovou mohlo posloužit zkušenostmi právě pro řešení situace dětí na Ukrajině. Takže jaké možnosti pomoci v tomto směru má Unie a například o co byste se vy sama zasazovala?
Tak já bych to rozdělila na to, čemu my jsme se hodně věnovali, a to je pomoc těm dětem, které našly azyl v České republice, kde ona hovořila o tom, že vlastně ten institut dočasné ochrany je vlastně ten je naprosto zásadní pro jejich jaksi bezpečnost a i tu sociální pomoc a ten status. Tak tady nás seznámila s uvažováním o, no, řekněme, nějaké dlouhodobější, jistější, dlouhodobějším, jistějším statusu. Ten stávající platí do června, teď si to říkám, května nebo června 2025, zkrátka, myslím, že to červen 2025, a pak se bude znovu muset příští rok rozhodovat. Nicméně za určitých okolností a jednou z těch podmínek je třeba právě 2 roky v tom režimu dočasné ochrany, by česká vláda pravděpodobně, a zejména ministerstvo vnitra, bude navrhovat nějaký nový status občan jaksi pobytu, tak aby ti lidé byli chráněni a nemuselo se to neustále obnovovat, ale aby tam byla určitá kontrola, stále by šlo o jakousi dočasnou formu, nicméně už s větší jistotou a ne stále pod tím evropským režimem té dočasné ochrany. No, to je zatím v úvahách, které má Česká republika, ale důležitá je ta péče o, nebo ta situace těch dětí jako takových, ona nám popsala v podstatě ty ubytovací možnosti, pracovní možnosti, to všechno se relativně daří. Jako problém vidí, řekněme, jazykovou přípravu, protože přestože vlastně Ukrajinci jsou pro nás tím velmi blízkým, i jazykově blízkým etnikem, nebo jak bych to řekla, národem, tak přece jenom pro školní vzdělávání ta jazyková znalost češtiny je potřeba opravdu dobrá. A ona má potom dopad na školní úspěchy a neúspěchy. A hovořila zhruba o takové 50, o tom, že dobře zvládá zhruba 50%, což není úplně dostatek. A hovořila o tom, že se zvažuje využít a posílit tu individuální výuku pro tyto děti, nebo individualizovanou výuku, tak aby opravdu zejména pro ty děti, které nastupují do základní školy anebo ze základní školy přechází do střední školy, tak aby ten přechod byl úspěšný. Tady je velkou výhodou u Kláry Laurenčíkové, že ona se zabývala tématem inkluze, tématem pomoci dětem se sociálním vyloučením a zná dobře školskou legislativu, zná podmínky škol. Ona řekla něco, co myslím si, že je pravda, že vlastně tato mimořádná situace, kdy do škol přišly 10 000 nových dětí bez jazykové znalosti, tak vlastně prověřila tu odolnost systému a i poukázala na určité vady. Řekněme takovou tu neschopnost českých škol vyrovnávat se s nerovnostmi. Jakýmikoliv, sociálními, intelektuálními. Prostě tohle je při vší úctě, protože já prostě si myslím, že naše školy jsou dobré a že naši učitelé jsou dobří. tak je pravda, že to vyrovnávání s nerovnostmi je dlouhodobě naší slabou stránkou. A že se o to snažíme, to je jisté, tomu pomohly úpravy školského zákona a zejména finanční posílení, ale my musíme jít dál. A tady prostě momentálně ty finanční škrty a takové to znejistění toho, jestli se budou moc dělit třídy a jak moc a jak moc budeme moc využívat asistenty pedagoga a tak dále, to tomu prostě úplně nepomáhá. Takže i s ohledem na ty úkoly, které ty školy dnes musí zvládat, tak si myslím, že tohle je velký úkol pro ministra školství, aby vnímal, bohužel musím říct, znovu mimořádnou situaci. Byl to COVID, který jsme zvládli, myslím si, že na tu nepřipravenost velmi dobře, ale prostě to bez peněz nejde. Takže tady ty peníze ve školství jsou podle mě nejlíp investované, nejlíp. Tak uvidíme, jak se to podaří panu ministrovi obhájit, ale paní zmocněnkyně se tohoto tématu dotkla jako velký úkol pro vzdělávací systém, aby tam nedocházelo k neúspěšnosti, aby tam nedocházelo k nějakým až šikanám, a protože kolegové někteří zmínili nějaké zkušenosti z takovýchto případů, kdy ty ukrajinské děti třeba nebyly přijaty a tak dále. Takto jsme probrali ty konkrétní výzvy pro integraci dětí a já se zabývám tím tématem pomoci dětem, které byly deportovány z Ukrajiny do Ruska. V této oblasti kompetence naší zmocněnkyně nejsou tak velké, ale paní zmocněnkyně má proto velké pochopení a i v rámci činnosti Červeného kříže, v rámci činnosti OBSE Česká republika aktivní je a bude pomáhat a bude pomáhat v návratu ukrajinských dětí do své vlasti a svým rodičům.
Já vám v tuto chvíli moc krát děkuji za váš čas a za zajímavý rozhovor a budu se těšit na nějaké příští shledání.
Já děkuji moc také.
To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.